Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож розпочинається денна катехеза в прямому ефірі. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Чепринана Чопа, який розкаже нам про дочок сіонських. Надзвичайно цікава тема. Отже, перед тим, як віддати вам слово, нагадую нашим слухачам, що свої запитання на означеній темі можна буде залишати за 5-7 хвилин до завершення катехези, десь за 30 з невеликим хвилин. Будь ласка, отче.
Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогих радіослухачів. Сьогодні також я з Польщі. Тут допомагаю священникам в Іуаві. Але єднаюся з вами через інтернет, так що добре, що є така техніка. Запрошую всіх до молитви, щоб ми почали ці молитви, щоб попросити Марію про добру катехезу для нас всіх. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Мої дорогі радіослухачі, ми говорили за останні катехези, навіть багато цих катехез було, про Старий Завіт, про те, як Господь готував терен, можна би сказати, для приходу Марії. Не тільки терен, але такий фізичний, але перед усім духовний в серцях ізраїльтян, в серцях людей, які були в різних ситуаціях історичних і в полоні, і чекали на Спасителя, на Месію. Є ця тема жінок різних в Старому Завіті. Сьогодні я хочу торкнути дуже важливу тему дочки Сіону, які присутні часто в текстах Старого Завіту, особливо в текстах пророків. І це багато пророків кажуть про дочку Сіону. Це названня, це є синонім населення Єрусалиму, міста, якого найважливішою частиною, історичною і релігійною частиною була гора Сіон. Гора Сіон знаходиться саме в Єрусалимі, і мешканці цього міста, а також всі, які належали до народу Ізраїля, були називані дочка Сіону. Так що назва дочка Сіону – це є така назва загальна, якою окреслюють святі автори, святі пророки, ізраїльтян, людей, яких Бог вибрав як свій народ, які живуть на горі Сіон і які живуть навколо горі Сіон. Так можна би сказати. А на горі Сіон була святиня, був храм, був Бог, місце, де жив Бог. Тому дочка Сіону – це народ, який є зібраний і живе навколо храму Господнього. І так можна би це пояснити, коли ми читаємо в Старому Завіті тексти про дочку Сіону. Це дуже важливо, тому що ми потім про Марію скажемо, що це є нова дочка Сіону. І сучасні богослови, сучасні біблісти, люди, які займаються маріологією, вони часто вживають цього названня дочка Сіону для Марії. Але сьогодні особливо хочемо звернути увагу на це основне перше значення слова дочка Сіону, що будемо говорити про різні моменти в Старому Завіті. Так що про Марію безпосередньо, може, на кінці тільки собі скажемо, але маємо десь в своїй голові, в серці, що ми взагалі про Марію говоримо. Але хочу, щоб ми пізнали краще ці тексти про дочку Сіону і теж про союз, який Бог уклав з своїм народом, союз любові, і який потім цей народ, ця дочка Сіону, не виповнила, не була вірною. І Бог обіцяв новий союз, союз любові для цієї дочки Сіону. Тому тема сьогоднішньої катехези – то Бог обіцяє новий союз любові для дочки Сіону. Є, як я сказав, багато таких текстів, де є названня дочка Сіону. Я, може, прочитаю деякі з них. Наприклад, пророк Міхей в 4 розділі каже таке пророцтво про дочку Сіону. Послухаймо. Пророк Міхей пише: «Звивайся від болю, кричи, дочко Сіону, неначе породілля, бо тепер мусиш вийти з місць і мусиш перебувати в чистім полі. Підеш аж у Вавилон, там будеш вирятувана, там Господь тебе викупить з руки твоїх ворогів. Вставай же, молоти, дочко Сіону, бо зроблю ріг твій, мов із заліза, твої копита зроблю, немов з бронзи, і ти розітраш силу народів, ти здобич їхню, присвятиш Господові і їхнє багатство владиці усього світу». Інший пророк, пророк Софонія, пише більш радісно про дочку Сіону. Це є відомий фрагмент, 3 розділ книги Софонії, вірші 14 до 18. Послухаймо пророка Софонії. «Виспівуй, о дочко Сіону, вигукуй радо Ізраїлю. Радуйся і веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Господь усунув засуди проти тебе, прогнав ворога твого. Цар Ізраїля, Господь посеред тебе, не будеш більш боятись лиха. Того дня Єрусалимові скажуть: не бійся, Сіоне, нехай не опадають руки в тебе. Господь твій Бог посеред тебе, могутній, що врятує. Він буде вельми радуватися тобою, він відновить тебе любов'ю своєю, він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята». Цей фрагмент книги Софонія ще повернеться пізніше до нас, бо дуже чітко він пригадує момент благовіщення Марії. Але тут є ці слова скеровані до народу, до Ізраїля, який очікує свого Спасителя, того, який вирятує його від ворогів і буде присутній посеред свого народу. І ще фрагмент, який ілюструє, що дочка Сіону – це є важливе поняття в Старому Завіті, і воно описує різні відчуття, можна сказати, цього народу, народу Ізраїля. Тут теж є про радість з Месії, який приходить. Пророцтво про майбутнє, прихід, появлення Спасителя. Так пише пророк Захарія. 2 розділ, 14 вірш і 9 розділ, вірші 9 до 10. «Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду і житиму посеред тебе, слово Господнє. Радуйся вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалиму, ось цар твій йде до тебе, справедливий і переможний, смиренний, і верхи на ослі йде, на осляті, на молоденькій ослиці. Я знищу колесницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний. Він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря і від ріки до кінців землі». Так пророк Захарія. І тут треба ствердити, що дуже важливе є таке порівняння Ізраїля до постаті жінки якось, тому що дочка – це якась жіноча постать. Тому що це допомагає нам зрозуміти цей союз любові між Богом а Ізраїлем. Бог любить свій народ, полюбив його, як якусь жінку полюбив. І, власне, Ізраїль в Старому Завіті часто також і називаний нареченою, обручницею, дружиною Господню. Це є такі теж колективні, загальні терміни. які описують весь народ, весь народ Ізраїля, якого Господь Бог полюбив. Історія спасіння є історією любові Бога. Це точно. Бог любить людину, і це є ця історія вся. Бог з любові створив людство, потім вів свій народ і інші народи. Так що історія з одного боку любові Бога, але з другого боку це історія браку, може, цієї любові, зради, невірності народу, людини, взагалі, людства. Але особливо народу Ізраїля, цього народу, якого Бог вибрав і особливо полюбив. Боже Слово багаторазово засуджує цю наречену, цей народ, який не був вірним союзові, подружньому союзові з Богом. І, наприклад, так пише пророк Єремія в 3 розділі своєї книги. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене, доме Ізраїля, слово Господнє. Потім пише пророк Озія, який дуже багато весне послуговується цим образом любові Бога до свого народу, цієї жінки, яка була невірна. Він пише, кличе синів Ізраїля, що вони засуджували свою матір. І так в 2 розділі читаємо пророка Осії. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, і я не чоловік її. Дуже такі жорстокі слова, але так було власне в часах цієї невірності. Ну, власне, питання теж тут можемо поставити, в чому полягає цей гріх невірності, зради, який робить Ізраїль. Цей гріх Ізраїля, це є гріх передусім ідолопоклонства. Святі тексти, Старий Завіт в різних моментах, в різних текстах показує, що поклоніння ідолам, різним богам, яке виконує народ Ізраїля, народ вибраний Богом, вони, коли війшли до землі обіцяної, почали поклонятися чужим богам, ідолам. І Бог трактує цей гріх як власне перелюб, гріх перелюбу. Так пророки про це говорять. Пророк Осія часто, як я вже сказав, послуговується різними образами про цю любов, про цей союз любові. І торкає цей проблем, цю проблему зради, зради зі сторони, з боку Ізраїля. Сам пророк Осія, це дуже цікаве, мав цей досвід на своєму житті, якогось такого, чи зради, але взагалі теж Бог наказав назвати його діти спеціальними іменами. Читаємо в 1 розділі книги Осії назви свою дочку непомилувана по єврейську «Ло Аммі», «Ло Рухама», тому що я не буду більше милувати дому Ізраїля. Я ніяк не прощу їм. Потім народила жінка Осії сина, другу дитину, і він сказав, назви його «Не мій народ, бо ви не мій народ, а я не ваш Бог». Так що бачимо, що сам Осія мав цей особистий досвід того, що може Бог відчував, що власне ця невірність торкала і його особисте життя, життя сімейне його. Але Осія, коли розповідає історію зради, невірності народу до свого Бога, також показує, що ця невірна наречена, вона розуміє по деякому часі цієї зради, що вона погано зробила, що вона згрішила, і хоче повернутися до свого нареченого. І так в другому розділі книги Осії ми читаємо. Вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх, шукатиме та не знайде їх, і тоді скаже: піду, повернусь до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Сам Бог прагне повернути до цього союзу, і тому його слово виражає пам'ять, милосердя і ніжність. І Бог так каже: ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Пустиня. Пустиня є місцем, де Бог колись зробив союз зі своїм народом, завершив цей перший союз, дав закон, хоче також і другий союз на цій пустині завершити зі своїм народом, союз любові. І через ці образи любові, які в новому світлі начебто показують нам нове відношення між Богом і Ізраїлем, пророк Осія говорить про те, як великою драмою, як великим злом є гріх, який приносить страждання, тому що невірність, зрада приносить страждання. Це точно всім. І одній, і другій стороні. І теж ці тексти говорять про любов Бога, яка намагається промовити до серця людини і притягнути назад це серце людини на дорогу союзу з Богом. Прекрасні є ці тексти пророків про любов. І Бог далі, коли читаємо ці тексти, він каже про новий союз, більш досконалий союз в майбутньому. Читаємо надалі в цій книзі пророка Осії, другий розділ. Станеться того часу слово Господнє, вона буде звати мене мій чоловіче. Вона не буде більше мене звати мій Ваал. Ваал – це, пригадуємо, назва цього ідола, якому поклонялися ізраїльтяни. І далі пише пророк Осія, слова Господнє: я заручу тебе собі на віки, я заручу тебе собі в справедливості і у правді, в ласкавості і у любові. Я заручу тебе собі в вірності, і ти Господа спізнаєш. Дуже гарні слова про любов Бога до людини, любов, яка не закінчується, яка є вірна і милосердна. Бог не знегоджується в обличчі людських слабкостей і гріхів, але на невірність людей відповідає пропозицією звершення більш тривалого союзу. І так, пророк Осія, який є, бачимо, пророком цієї Божої любові, який послуговується цими прекрасними, але дуже драматичними образами. В 25-му вірші 2-го розділу пише про цю перспективу в майбутньому. Я його засію для мене у краю, помилую я непомилуваному і скажу не мій народові, ти народ мій, а він скаже: ти Бог мій. перспектива відновлення цього союзу любові з Богом, який людина, можна сказати, знищила, але Бог хоче його відновити. Також і пророк Єремія показує цю перспективу, цю інтуїцію нового звершення нового союзу з Богом, союзу любові. Пророк Єремія також каже про цю любов дуже, дуже прекрасно, і варто тут прочитати фрагмент з 31 розділу цього пророка, який говорить про цей союз, який, ну, ми знаємо добре, потім завершить з нами Господь Ісус, даючи з любові все своє життя. Це є трошки довший фрагмент, перший і до 4 вірша, 31 розділу, але дуже гарний, тому прочитаємо пророка Єремію. Того часу слово Господнє, я буду Богом усім Ізраїлевим родам, а вони будуть моїм народом. Так говорить Господь, народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого. Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена ізраїльська дівиця. Знову хизуватимешся бубнами своїми і виступатимеш у веселім хороводі. Так що бачимо і в цьому фрагменті пророка Єремії, що хоча народ невірний Богові, невірний Союзові, ця відвічна любов Божа завжди готова відновити цей союз любові і подарувати спасіння, яке є більше, як всіляке очікування людини, сподівання. Ще інші пророки кажуть про цей союз любові і про невірність людей, а любов Бога. Пророк, наприклад, Єзекіїл в 16 розділі пише так. Я згадаю на союз, який завершив за дні твоєї молодості, і встановлю з тобою вічний союз. Так коротко, але дуже конкретно говорить пророк Єзекіїл, і ще інший пророк, який дуже, дуже багато пише про цей союз любові, це є пророк Ісаія, пророк, про якого теж говоримо, п'ятий євангеліст. Він дуже багато чогось прекрасного сказав про Ісуса Христа, про майбутнє. Але тут хочемо, власне, прочитати ці прекрасні слова про любов Бога до Ізраїля. 54 розділ пророка Ісаї. Бо твій муж, твій творець, Господь сил, його ім'я, твій викупитель, святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палким гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічні мені тебе жалко, каже Господь, твій викупитель. Любов приречена, обіцяна дочці Сіону є цей любов нова і вірна, є надією для народу, тому що ця любов, яку обіцяє Господь, вона чинить, що наречений, тобто Бог, забуває, так, забуває невірність і зраду своєї нареченої. Так каже далі цей же пророк Ісая в продовження своєї книги в 62-му розділі. І так читаємо, власне, це є прекрасні слова, які, може, ми чули вже неодноразово, але прочитаємо, звичайно, тепер. Пророк так каже. Кажіть дочці Сіонської, це твій Спаситель приходить. Його нагорода іде з ним, його зарплата перед ним. Їх звати будуть народом святим, відкупленим Господом. А тебе будуть називати місто непокинуте. Пророк продовжує: не бійся, бо стиду не зазнаєш, не соромся, бо червоніти більш не будеш, бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більш не згадаєш, бо твій муж – твій творець. Господь – сил його ім'я, твій викупитель, святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Прекрасні ці слова, слова надії. Ще, якби можна сказати, під сумком цих різних пророцьких образів, цих прекрасних текстів про любов Бога до дочки Сіону, до своєї нареченої, є слова з пісні пісень, 6 глава, 3 вірш. Я належу моєму милому, а мій милий належить мені. Вся пісня пісень говорить про таку досконалу, ідеальну любов чоловіка до жінки, але також ми читаємо цю пісню пісень як любов Бога до народу і до окремої людини. І про цю любов ми сьогодні почули, власне, фрагменти книг пророцьких. Думаю, що якось нас торкнули, тому що вони є дуже глибокі, показують драму, певну драму, яка є, була тоді, в часах Старого Завіту, але є і сьогодні. Ми теж можемо тут подумати про різні драми, які відбуваються в сім'ях, в подружніх парах, коли є зради, коли чоловік зраджує жінку, чи жінка зраджує чоловіка. На жаль, це дуже часті випадки. І тоді є велике страждання, велике зло і для цих двох сторін, тобто і чоловіка, і жінки, але також і для дітей, і для всієї сім'ї, і для суспільства, коли ці сім'ї є не в єдності, є розірвані, коли є власне брак єдності. Це є велика проблема, велике горе в наших сім'ях і теж, мабуть, це була проблема, хоч не знаємо, чи аж в такому ступені в часах Старого Завіту. Але пророки беруть цей приклад, цей образ невірності, зради, перелюбу, як образ відношень Бога до людей і людей до Бога. Тобто Бог вірний, любить. Але людина, людство, народ, але й конкретні люди зраджують через гріх. Не лише через ідолопоклонство, але через різні гріхи. Зраджуємо Господа, не любимо Його, хоча Він нас любить. І це є драма, можна сказати, Бога навіть, який любить нас, а ми Його відкидаємо, ми його не любимо. Може, найбільшим гріхом теж сьогодні, в нашому часі, є гріх байдужості, така байдужість до Бога. Люди живуть, начебто би Бога не було, роблять так, якби Він їх не створив, не любив. І про цей гріх байдужості теж неодноразово казав папа Франциск. І це є якийсь боль і страждання для Господа, для Бога. Хоча Він не підлягає стражданням, бо є Богом, але все-таки страждає, бо прийняв на себе хрест, і, може, сьогоднішнім хрестом для Бога є і невірність в сім'ях, і зради, але теж всілякі інші гріхи, наші гріхи, нас, християн, які знаємо Бога, отримали Його любов, але не є вірними цій любові. І врешті на кінець нашої катехези хочу сказати хоча б одне слово про Марію. Тому що Марія, коли слухала цих пророцтв Старого Завіту, і Осії, і Єремії, і Ісаї, і Захарії, бо вона читала Святе Письмо, знала писання стародавніх святих авторів, вона пам'ятала про цю, про цей образ любові Бога до свого народу і мала в серці надію месіянську, що прийде Господь, Месія, і Він відновить цей союз, дасть нову, сильнішу любов, щоб люди полюбили Господа. І коли вона читала ці фрагменти, ці пророцтва про невірність народу, треба так подумати, що вона ще більш хотіла любити Бога, ще хотіла більш бути вірною в своєму житті, в своєму серці. Хотіла зміцнити цей союз, ці узи любові, подружньої любові з Богом, з Господом. З цього нового завіту, з цих узів любові мало народитися спасіння для світу. І ми тут закінчуємо сьогоднішню катехезу на цьому, і також закінчуємо цей цикл катехез про Старий Завіт, бо ми тут практично входимо вже безпосередньо в Новий Завіт, коли Марія, як нова дочка Сіону, отримує цю пропозицію від Бога, союзу любові під час благовіщення. На наступній катехезі скажемо, як вона схожа на дочку Сіону, що вона вже є представником народу як особа, не як загальна назва, як народ, але як конкретна особа, яка персоніфікує, тобто уособлює любов народу до Бога, і яку Бог любить особливою любов'ю, вибираючи її на матір свого сина. То дякую за те, що ви послухали, що ви разом так перейшли цю дорогу катехези про дочку Сіону. Запрошую, може, до питань, до якихось уваг, може, ще досказати. Запрошую.
Ну що ж, дорогі слухачі, будь ласка, телефонуйте про дочку Сіонську. Мова йшла 044-577-56-45 або 46. Два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Залишається 7 хвилин. Це час для ваших запитань. Йдемо на музичну паузу. Повертаємося за півтори хвилинки.
Духовні на службу встали, Євангеліє людям читали, люди уважно усе слухали, та й уплікали. Ой, вийди, вийди, газо із хати, будемо тобі колядувати. Ой, вийди, вийди, газо із хати, будемо тобі колядувати. Thank you. Царство Христове, весела днина, весело стає кожна людина. На Різдво рано всі все збирають, і у дім Божий всі поспішають.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, долучайтеся. Залишається у нас буквально 4 хвилини до завершення катехези денної про дочку Сіонську. Говорили в часі катехези з отцем Чипріаном Чопом. Отже, ну ми знаємо, що завжди в Біблії якимось чином таїться тайна, яка відкривається більше в Євангелія, тобто ясно, що дочка Сіонська – це прототип Пресвятої Богородиці Діви. Які риси від неї в першу чергу ми маємо запам'ятати як прототипні?
Ну, передусім, я би сказав, що власне це вірність. Дочка Сіонська, це зі Старого Завіту не була вірна Богові, а Марія сказала, ось я, Господня Слугиня, взяла на себе цю місію від Бога. І була вірна цій місії до кінця. Тут дивимося на Марію, яка стоїть біля Христа, страждає. Але теж радість. Радість є такою рисою, яка підкреслює, показує, що Марія – це є дочка Сіонська, бо і пророк Захарія, і пророк Софонія, ми про ці тексти сьогодні згадували, кажуть про радість дочки Сіонської, яка бачить, що приходить до неї Господь, що Господь живе разом з нею, що дає її спасіння. І Марія також була визвана до, закликана до радості архангелем Михаїлем, архангелом Гавриїлем під час Боговіщення. Радуйся, Богодаті повна. Це є власне заклик до радості. Ми власне про це будемо на наступній катехезі говорити. І власне це все, що про дочку Сіонську говорили пророки, сповнювалося в особі Марії.
А отже, що означає титул дочка Сіонська? Як його правильно розуміти?
Дочка, тому власне, що народ Ізраїля був дитиною Божою. Бог створив, це була дитина вибрана. Інші народи також, але особливо народ Ізраїля. Сіон, то власне, так як я сказав на початку, гора в Єрусалимі, де була святиня, де був храм, так що найсвятіше місце для Ізраїля. Бог, який є батьком для цієї дочки, народив цю дочку і веде її, дає їй все, що потрібно. Так що така названня, я би сказав, повна назва, повна, чи ім'я, можна сказати, ім'я народу, повне ніжності, любові, що Бог власне полюбив, створив, полюбив, виховав, але також і одночасно дочка, але і наречена. Так що ці дві реальності, ці два імена, як ми сьогодні побачили, вони якось доповнюють одне одне.
Ну що ж, надзвичайна вам подяка за цю катехезу. З нетерпінням очікуємо продовження. І нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був отець Чипріан Чоп, який розказував нам сьогодні про дочку Сіонську. Дякуємо, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!